μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τον λόγο του Θεού, την Καινή Διαθήκη, στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Β' Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, Β' Κορινθίους κεφάλαιο Α, πρώτο κεφάλαιο, ξεκινούμε από το εδάφιο 1. Την Κυριακή αυτήν και την επόμενη πρωτοκύρως θα ασχοληθούμε με ορισμένα εδάφια από το πρώτο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής. Διαβάζω τα εδάφια. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, και Τιμόθεος, ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού, την ούσαν εν Κορίνθο, με τα πάντων των Αγίων, των όντων, εν όλη τη Αχαΐα. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, δια να δυνάμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη δια της παρηγορίας με την οποίαν παρηγορούμεθα ημείς αυτοί υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και είτε θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας, και η ελπής την οποίαν έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών, επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας. Θα σταματήσουμε εδώ την ανάγνωσή μας. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Ουράνε Κύριε, άνοιξε τα μάτια της καρδιάς, του νου, για να δούμε εσένα μέσα από τον Λόγο Σου. Κι ας είναι, Κύριε, αυτή η θέαση, αυτή η όραση, μια όραση που θα μεταμορφώσει τη ζωή μας. Στο όνομα του Υιού Σου προσευχόμαστε. Αμήν. Συχνά ακούμε την φράση «το σχολείο της ζωής». Λένε άνθρωποι, εγώ ξέρεις δεν πήγα σχολείο ή μπορεί να πήγα σχολείο, αλλά τα πιο σημαντικά πράγματα τα έμαθα στο σχολείο της ζωής. Στο σχολείο της ζωής. Και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να πούμε με την φράση αυτή είναι ότι υπάρχουν ορισμένα μαθήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν ποτέ να τα μάθουμε στα σχολεία με τα θρανία και με τους δασκάλους και με τα βιβλία. Μπορούμε να καταλάβουμε εκεί πέρα πράγματα, να μας εξηγήσουν εκεί πράγματα, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία μπορούμε μόνο να τα μάθουμε στο σχολείο της ζωής. Και αυτό το ίδιο ισχύει για τα πνευματικά θέματα, για τα πράγματα του Θεού, για την ζωή μας σε σχέση με τον Θεό, την ζωή της πίστης. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ στην περικοπή που διαβάσαμε. Αυτό μας λέει να συμβαίνει στην ζωή του ο Απόστολος Παύλος. Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος κάνει δύο σημαντικές δηλώσεις για τον Θεό. Δύο σημαντικές διακηρύξεις που αφορούν το ποιος ο Θεός είναι. Ελάτε να τις δούμε μαζί. Την μία ήδη τη διαβάσαμε στο εδάφιο 3. Εδάφιο 3 λέει «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας». Να η πρώτη δήλωση. Ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός, είναι ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας. Μια σπουδαία θεολογική αλήθεια. Μια σπουδαία θεολογική δήλωση. Κρατήστε τη στο μυαλό σας. Και ελάτε να δούμε την δεύτερη διακήρυξη που ο Απόστολος Παύλος κάνει στα εδάφια αυτά. Δεν τη διαβάσαμε, είναι λίγο παρακάτω. Θα την δούμε πρωτοθώς αυτήν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την ερχόμενη Κυριακή. Αλλά ακούστε την εδάφιο 9. Δια να μη έχομεν στο τέλος την πεποίθηση εις εαυτούς, αλλά εις των Θεών, των εγείροντα τους νεκρούς. Βλέπετε, αυτή είναι η δεύτερη διακήρυξη. Ποιος είναι ο Θεός? Είναι ο Θεός ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς. Ανασταίνει τους νεκρούς. Δύο σημαντικές θεολογικές αλήθειες ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει, λέει, διατυπώνει στα εδάφια αυτά. Αλλά τώρα προσέξτε. Πριν περάσουμε να τις μελετήσουμε, να δούμε το πώς αυτές οι αλήθειες αφορούν την ζωή του Απόστολου Παύλου. Με άλλα λόγια, στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου, ο Απόστολος Παύλος δεν κάνει απλά ένα μάθημα θεολογίας και μας λέει, ελάτε να σας πούμε, να σας πω ποιος είναι ο Θεός. Να τι είναι, να τι κάνει, να πώς μοιάζει. Αλλά βλέπουμε το ποιος είναι ο Θεός μέσα στο πλαίσιο της ζωής του Απόστολου Παύλου. Κοιτάξτε έτσι λοιπόν σε σχέση με την πρώτη αλήθεια. Διαβάσαμε στο εδάφιο 3, ευλογητός ο Θεός, που είναι ο Θεός πάσης παρακλήσεως, πάσης παρηγορίας. Και κοιτάξτε πώς συνεχίζει το εδάφιο 4. Ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών. Με άλλα λόγια, όχι απλά μια γενική αλήθεια, ο Θεός ο οποίος παρηγορεί, αλλά μια αλήθεια πραγματική που αφορά τον Θεό, η οποία όμως αγγίζει τη ζωή μου. Ο Θεός που είναι Θεός παρηγοριάς και ο Θεός που παρηγορεί εμένα. Βλέπετε την προσωπική σύνδεση. Δείτε και την επόμενη αλήθεια την οποία είδαμε. Στο εδάφιο 9 διαβάσαμε ότι ο Θεός είναι ο Θεός που εγείρει, που ανασταίνει τους νεκρούς. Και κοιτάξτε πώς συνεχίζει στο εδάφιο 10 αμέσως μετά. Ώστις ο οποίος, αυτός λοιπόν ο Θεός που ανασταίνει τους νεκρούς, ηλευθέρωσεν ημάς εκ το σού του μεγάλου θανάτου. Δείτε σας παρακαλώ και στο εδάφιο 4 και στο εδάφιο 10 αυτή τη λεξούλα ημάς, εμάς. Με άλλα λόγια, όχι απλά ο Θεός κάπου εκεί πέρα, ο Θεός μια αφηρημένη έννοια, αλλά ο Θεός μας. Ο Θεός που όλα αυτά που είναι βλέπουμε να αγγίζουν την ζωή μας. Και εδώ είναι κάτι, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και κάτι που δεν πρέπει να το προσπεράσουμε έτσι εύκολα. Και η ερώτηση που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, έχουμε άραγε έτσι γνωρίσει τον Θεό? Όχι δηλαδή έναν Θεό που εξαντλείεται μέσα σε δόγματα, μέσα σε θεολογικές αλήθειες και σε θεολογικές διακήρυξεις, αλλά είναι αυτός ο Θεός μας, ο Θεός σου. Είναι όλα αυτά που ο Θεός είναι αλήθειες που έχουν αγγίξει και έχουν επηρεάσει την ζωή σου. Ξέρεις για τον Θεό, ναι, αλλά γνωρίζεις τον Θεό. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο λοιπόν να γνωρίζει τον Θεό πρακτικά, βιωματικά στην ζωή του, στην εμπειρία του. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να δούμε αυτή την πρώτη αλήθεια που ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει για τον Θεό και μας λέει ότι αυτή η αλήθεια αγγίζει την ζωή του και μεταμορφώνει την ζωή του. Και αυτή είναι ότι ο Θεός παρηγορεί. Ο Θεός που παρηγορεί. Ο Θεός πάσης παρηγορίας. Και θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτά τα εδάφια. Αλλά θα ήθελα να δούμε βασικά δύο πράγματα. Να δούμε πώς ο Θεός μας παρηγορεί και έπειτα να δούμε γιατί ο Θεός μας παρηγορεί. Πώς ο Θεός μας παρηγορεί και δεύτερον γιατί ο Θεός μας παρηγορεί. Πριν έρθουμε όμως να τα δούμε αυτά, να πω κάτι άλλο. Να πω ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν μιλάει γενικά για τις θλίψεις. Δεν μιλάει γενικά για τα προβλήματα. Μιλά συγκεκριμένα, όπως το λέει στο εδάφιο 4, για τα παθήματα του Χριστού. Δηλαδή, για εκείνες τις θλίψεις, για εκείνα τα παθήματα, για εκείνον τον πόνο που έρχεται στη ζωή μας, καθώς με υπακοή υπηρετούμε τον Θεό, καθώς περπατούμε τον δρόμο του Θεού. Αλλά σήμερα θα εφαρμόσουμε αυτά που ο Παύλος λέει πολύ συγκεκριμένα για αυτού του είδους τις θλίψεις, γενικά για κάθε θλίψη, γιατί πιστεύω ότι είναι μια θεμητή διεύρυνση και εφαρμογή. Ελάτε λοιπόν να δούμε πώς ο Θεός μας παρηγορεί. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας ρωτούσα εσάς, εμένα, πώς θα ήθελες ο Θεός να σε παρηγορεί όταν έχεις προβλήματα, τι θα απαντούσες? Μα φυσικά, παίρνοντας το πρόβλημα. Όταν λοιπόν κάποιος πονάει, είναι άρρωστος ή ένα μικρό παιδάκι κλαίει και οδύρεται επειδή θέλει κάτι, όλοι θα περιμέναμε και θα θέλαμε να μπορούσαμε να το παρηγορήσουμε λέγοντας «Μην στεναχωριέσαι, τι θέλεις, θα στο δώσω». Συχνά έτσι εμείς οι γονείς παρηγορούμε και έχουμε μεγάλη επιτυχία με τα παιδιά μας. Έτσι, κλαίνε, τι κλαις, γιατί κλαις, τι θέλεις, αυτό θέλω, είναι απαρηγόρητο το παιδί. Αλλά μόλις του πεις «Μην στεναχωριέσαι, πάμε να στο πάρω», αμέσως το παιδί ησυχάζει. Και όλοι θα περιμέναμε και θα θέλαμε, αν ήταν στο χέρι μας να διαλέγαμε, ο Θεός έτσι να μας παρηγορούσε. Δηλαδή, ότι έχω ένα πρόβλημα, έχω μια ανάγκη, έχω μια θλίψη, υπάρχει κάτι στη ζωή μου με ταλαιπωρεί και είμαι απαρηγόρητος. Λοιπόν, ο Θεός έρχεται στη ζωή μου και λέει, εγώ θα σε παρηγορήσω. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Θα σου τακτοποιήσω, θα σου το λύσω. Αλλά προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος δεν μιλάει για μια τέτοιου είδους παρηγοριά. Μάλιστα λέει κάτι το πολύ περίεργο. Κοιτάξτε ο εδάφιο 5, λέει, διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Προσέξτε, δείτε λίγο εδώ τα μαθηματικά. Δεν λέει ότι όσο περισσότερο ο Θεός μας παρηγορεί, τόσο λιγότερες είναι οι θλίψεις στη ζωή μας. Άρα ο Θεός μας παρηγορεί με τον αφαιρεί τις θλίψεις. Δεν λέει αυτό. Αλλά λέει, καθώς περισσεύουν οι θλίψεις και τα παθήματα ταυτόχρονα και μέσα από αυτή τη διαδικασία περισσεύει και η παρηγοριά με την οποία ο Θεός παρηγορεί την ζωή μας. Πώς λοιπόν ο Θεός μας παρηγορεί, αφού δεν μας παρηγορεί απλά παίρνοντας, αφαιρώντας το πρόβλημα από μπροστά μας? Θα ήθελα ξανά να στραφούμε στο εδάφιο 5 που λίγο πριν διαβάσαμε. Λέει ότι, και προσέξτε την λογική σύζευξη και σύνδεση αυτών των εννοιών, ότι καθώς περισσεύουν τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω μέσα λοιπόν στα παθήματα, μέσα σε αυτή τη διαδικασία που στη ζωή μας έρχονται θλίψεις, ο Θεός βρίσκει έναν τρόπο, και θα δούμε σε ένα λεπτό ποιος είναι αυτός, δια του Χριστού να περισσεύει και η παρηγορία ημών. Με άλλα λόγια, πώς ο Θεός μας παρηγορεί? Μας παρηγορεί μέσα στα παθήματα. Δεν μας παρηγορεί αφαιρώντας πάντοτε τα παθήματα. Μερικές φορές το κάνει. Γιορτάζουμε, δοξάζουμε τον Θεό, χαιρόμαστε όταν το κάνει. Αλλά άλλες φορές ο Θεός λέει όχι, το πρόβλημα θα παραμείνει εκεί πέρα. Αλλά εκεί μέσα ο Θεός μας παρηγορεί. Προσέξτε μία ακόμη λεπτομέρεια πριν δούμε με ποια διαδικασία το κάνει. Στο εδάφιο 4 διαβάσαμε ότι είναι ο παρηγορών ημάς, πού? Εν πάση τη θλίψη ημών. Δεν μας παρηγορεί από τις θλίψεις μας, αλλά μέσα στις θλίψεις. Και η ερώτηση είναι πώς. Ελάτε στο κεφάλαιο Δέλτα, στο κεφάλαιο 4, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός, την ώρα που γευόμαστε πόνο, θλίψη, δοκιμασία, ταυτόχρονα εκείνος μας παρηγορεί. Στο τέταρτο κεφάλαιο λοιπόν, Β' Κορινθίους κεφάλαιο Δέλτα, κεφάλαιο 4, διαβάζουμε στο εδάφιο 16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε. Προσέξτε το αυτό. Δεν αποκάμνουμε. Δηλαδή, τα προβλήματα είναι εκεί, ο πόνος είναι εκεί, η θλίψη είναι εκεί, το δάκρυ συνεχίζει να κυλάει, αλλά εμείς δεν τα χάνουμε. Δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα, δεν αποκάμνουμε. Στεκόμαστε με πόνο, με αγωνία, αλλά στεκόμαστε. Πώς? Και συνεχίζει και εξηγεί. Αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάσιν ημέρα. Γι' αυτό μιλούμε, αυτό θέλουμε. Και η ερώτηση ξανά είναι πώς γίνεται, πώς είναι δυνατόν δηλαδή όλα γύρω μου να πάνε στραβά και όμως μέσα μου εγώ να νιώθω παρηγοριά. Γι' αυτό δεν μιλούμε. Προσέξτε ξανά τη διαδικασία. Δεν είναι νιώθω καλά μέσα μου όταν όλα είναι καλά έξω μου. Εδώ τι λέει, ενώ όλα είναι στραβά έξω μου, εγώ νιώθω καλά μέσα μου. Ελπίζω να μην μπερδευτήκατε με το μέσα και το έξω. Πώς? Η ερώτηση είναι πώς. Στο εδάφιο 17 βρίσκουμε το πώς. Κοιτάξτε, ξεκινάμε τη λέξη διότι. Όλα αυτά, δηλαδή το γεγονός ότι δεν αποκάμνουμε, το γεγονός ότι ενώ έξω υπάρχουν χίλια προβλήματα, εμείς μέσα ανανεωμένοι στεκόμαστε. Δεν είναι ότι είμαστε δυνατοί άνθρωποι. Δεν είναι ότι μπορούμε εμείς και τα καταφέρνουμε καλύτερα. Όχι, άλλος είναι ο λόγος, άλλη είναι η βάση. Ακούστε την. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται ίση μας, προσέξτε, ξανά όχι γύρω μας, έξω μας, οι συνθήκες μπορεί ποτέ να μην αλλάξουν, αλλά κάποια πράγματα ίση μας, μέσα σε μας αλλάζουν. Εργάζεται ίση μας, καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Τι εννοούμε με αυτό? Πάρτε μια ζυγαριά και από τη μια πλευρά βάλτε ένα βάρος. Και αυτό είναι το πρόβλημα, είναι η θλίψη, είναι το πάθημα, είναι η δοκιμασία. Και η ζυγαριά τι κάνει? Γέρνει, γέρνει. Τώρα τι είπαμε? Πόσο ο Θεός μας παρηγορεί. Ο Θεός έρχεται, βλέπει την ζυγαριά γερμένη. Το βάρος έχει κάνει τη ζυγαριά να γύρει. Πόσο ο Θεός παρηγορεί. Είπαμε εμείς θα θέλαμε να έπαιρνε το βάρος. Αλλά δεν το κάνει πάντα. Μερικές φορές το κάνει και η ζυγαριά έρχεται ξανά σε μια ωραία ισορροπία. Αλλά μερικές φορές αφήνει το βάρος. Πώς λοιπόν ο Θεός παρηγορεί? Βάζει κάτι από την άλλη πλευρά. Βάζει κάτι από την άλλη πλευρά. Τι είναι αυτό το οποίο βάζει? Το διαβάζουμε. Βάζει αιωνιότητα. Αιώνιον βάρος δόξης. Αιωνιότητα. Αιώνια δόξα. Βάζει από την άλλη πλευρά. Και τότε τι συμβαίνει? Τότε το βάρος δεν φεύγει ποτέ από εκεί. Αλλά γίνεται μια μεταμόρφωση. Γίνεται ένας αναπροσδιορισμός των πραγμάτων. Τότε αυτό που ήταν μια θλίψη που με πίεζε, που έλεγα πώς θα αντέξω εγώ σε αυτό το βάρος, γίνεται τι? Κοιτάξτε τι λέει. Η προσωρινή ελαφρά θλίψη. Λες, μα αυτό είναι ελαφρύ. Πώς είναι ελαφρύ? Τι το έκανε ελαφρύ? Την άλλη πλευρά είναι το αιώνιο βάρος δόξας. Βάζεις από την άλλη πλευρά κάτι ακόμη πιο βαρύ. Κάτι το οποίο μπορεί να φέρει μια διαφορετική ισορροπία των πραγμάτων. Ο Θεός είναι Θεός παρηγοριάς. Αλλά δεν είναι Θεός εύκολων λύσεων. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος θα έρθει και θα μας πει τι θέλεις αυτό πάρτο. Γιατί κλαις και τι σε ενοχλεί εκείνο θα το φροντίσω. Ο Θεός έρχεται στην ζωή μας για να μας παρηγορήσει. Αλλά το κάνει βάζοντας στην ζυγαριά, στο ισοζύγιο αν θέλετε της ψυχής μας, αιωνιότητα. Αιώνια δόξα. Και με αυτόν τον τρόπο έρχεται και ανατρέπει τα δεδομένα της καρδιάς μας και της ψυχής μας. Και μπορούμε να πούμε ότι κι αν έξω γύρω μας όλα γκρεμίζονται, εσωτερικά στέκομαι, ανανεώνομαι. Υπάρχει όμως και μια ακόμη ερώτηση που θα ήθελα να την δούμε πριν ολοκληρώσουμε. Και αυτή η ερώτηση είναι γιατί ο Θεός μας παρηγορεί. Για ποιον λόγο ο Θεός εργάζεται με αυτόν τον τρόπο στην καρδιά μας. Κοιτάξτε, το διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών. Και τώρα προσέξτε, έχουμε τον σκοπό. Δια να δυνάμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα ημείς αυτή υπό του Θεού. Ο Θεός μας παρηγορεί για να γινόμαστε παρηγοριά, για να μπορούμε να παρηγορούμε τους άλλους. Ένας γνωστός συγγραφέας έγραψε: «Οι εμπειρίες μας είναι η διακονία μας». Σκεφτείτε το λιγάκι. Οι εμπειρίες μας είναι οι διακονίες μας. Τις μέρες αυτές είναι γνωστό, προσευχόμαστε. Ιδιαίτερα βαραίνει τις καρδιές μας αυτό το αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η κατάσταση του αδελφού μας Γιάννη, Χαραλαμπίδη, οι γονείς του. Μου έκανε εντύπωση όταν πλησίασα και μιλούσαμε με τον Αλέκο και την Αυσικά. Μου είπαν, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τον Τζόναθαν. Ο Τζόναθαν είναι ένας νέος, ο οποίος είναι εδώ ιεραπόστολος και η ομολογία του είναι ότι ήταν ο ίδιος μέσα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα επιβιώσει και ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία, μια πολύ μεγάλη εγχείρηση, αλλά ήταν οι προσευχές των Αγίων και το θέλημα του Θεού, ο άνθρωπος αυτός σώθηκε και έχει μια πάρα πολύ θαυμαστή μαρτύρια. Μου έκανε εντύπωση. Γιατί ζητούν τον Τζόναθαν? Γιατί ο άνθρωπος αυτός, σε αντίθεση από πολλούς από εμάς, μπορούν να πούν πέρασα κι εγώ μέσα από εκεί, ξέρω ακριβώς τι περνάς. Μας παρηγορεί ο Θεός για να μπορούμε να παρηγορούμε άλλους. Οι εμπειρίες μας και μάλιστα οι εμπειρίες του πόνου και της θλίψης είναι η διακονία μας. Μπορούμε να πάμε στον άλλο και να του πούμε, ξέρεις, σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Πέρασα κι εγώ μέσα από το ίδιο μονοπάτι. Κρατήστε στο νου σας ότι ο Ιησούς Χριστός μετά που αναστήθηκε, κράτησε στα χέρια του, στο σώμα του το αναστάσιμο, τις πληγές του. Δεν σας κάνει εντύπωση? Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μερικές φορές εμείς προσπαθούμε να κρύψουμε τις πληγές μας, να μην μιλούμε άλλο για αυτές, να τις βάλουμε πίσω, να τις ξεχάσουμε, να μην τις δείξουμε στους άλλους. Αλλά ο Ιησούς Χριστός στην αιωνιότητα κρατά στα χέρια του τις πληγές του. Γιατί μερικές φορές τα τραύματά μας μπορεί να είναι η θεραπεία για κάποιον άλλον και δεν είναι κακό. Όλα αυτά μέσα από τα οποία ο Θεός μας έχει περάσει, ό,τι και να είναι αυτά, και για τον καθένα είναι διαφορετικά, να γίνουν εμπειρίες χρήσιμες. Ξέρετε τι τραγικό είναι, και το βλέπουμε αυτό συχνά, να περνούμε μέσα από καμίνια, μέσα από τρομακτικές εμπειρίες και να βγαίνουμε χωρίς να έχουμε πάρει μαθήματα. Να βγαίνουμε χωρίς να πούμε τώρα βγαίνω από εδώ μέσα οπλισμένος. Βγαίνω έτοιμος να διακονήσω, να μαρτυρήσω, να χρησιμοποιήσω αυτό το πράγμα για την δόξα του Θεού. Προσέξτε, ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Είναι ο Πατέρας των νυκτηρμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας δώσει ό,τι θέλουμε. Δεν είναι ο παππούς, είναι ο Πατέρας. Δεν είναι αυτός που θα κάνει τα χατήρια μας, αλλά είναι αυτός ο οποίος θα μας διαπαιδαγωγήσει έτσι ώστε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού Του. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία συχνά θα υπάρχει πόνος. Μέσα στον πόνο εκείνος δεν θα πάψει στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς να βάζει αιωνιότητα, να βάζει την δόξα του ουρανού, να βάζει τις δικές σου τις ευλογίες, έτσι ώστε να πούμε ότι κι αν έξω όλα φθείρονται, μέσα ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεούται. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο Θεός ετοιμάζει υπηρέτες του, διακόνους που θα γίνουν ευλογίες στην ζωή άλλων. Αν σήμερα περνάς μέσα σε ένα τέτοιο καμίνι, δες προσεκτικότερα τη ζυγαριά. Δες προσεκτικότερα τη ζυγαριά και ζήτα από τον Κύριο, ζήτησε το Κύριο αν είναι δυνατόν, και ο Κύριος είπε να φύγει το ποτήρι, αν είναι δυνατόν βγάλε από αυτό το βάρος της θλίψης. Αλλά αν πάλι ο Κύριος πει όχι, πες Κύριε βάλε χάρη. Θυμάστε τι είπε στον Παύλο, αρκεί είσαι η χάρη μου. Βάλε Κύριε χάρη τότε από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να μπορέσω να σταθώ, να μην αποκάμω. Αμήν.